بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلك سلسلة يا دروس قصص الأنبياء أبازوا بإذن الله تعالى تكون نازو كتك موزي ورمضان إن شاء الله تعالى تلفكية كمزو ممزية نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. Na tulianza katika vikao ambavyo vilipita kuanza kumzungumzia Musa alayhi salatu wassalam, na tukafikia mwanzo wa da'wa ya Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ana njia mbali mbali katika kuleta wahi wake kwa mitume wake. Miongoni mwa njia hizo ni njia ya kumtuma Jibril alayhi salatu wassalam, akabeba risala na kuwafikishia mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala njia hiyo ameitumia kwa mitume wengi. Kadhalika katika njia ni kupitia ndoto, kama alivyomletea wahi Ibrahim alayhi salatu wassalam katika kumwamrisha kumchinja mtoto wake Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Kadhalika katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizozitumia kufikisha ujumbe wake ni yeye mwenyewe kuzungumza na baadhi ya mitume wake min warai hijab. Na hili au fadhila hii aliipata kalimullahi Musa alayhi salatu wassalam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo katika kisa cha Isra wal Mi'raj. Kwa Musa alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala alimletea wahi kwa kuzungumza na yeye na kumbainishia kuwa yeye ni mtume wa Allah, na ampa risala kwenda kuifikisha. Katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimthibitishia Musa kuwa yeye ni mtume wa Allah ni kumpa miujiza. Na katika muujiza wa kwanza ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Musa ni muujiza wa asa, ile fimbo aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wama tilka biyaminika ya Musa. Alipokuja Musa Tur, na hii tumeeleza huko nyuma katika yale aliyomuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, alimuuliza na nini hicho kilichomo mkononi mwako au katika mkono wako wa kulia, umebeba nini hapo ewe Musa? Yataka tufahamu kuwa azungumza moja kwa moja na nani, na Allah jalla fi'ala. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. سيكو الله سبحانه وتعالى هجوي kile kilicho katika mkono wake wa kulia, ajua Allah subhanahu wa ta'ala. Atakaye mwenyewe akiri ni kitu gani hicho umekibeba mkononi, sema hii fimbo yangu ya Rabbi, naitegemea, bimaana nikichoka naitumia kuitegemea, na nawaangushia majani kondoo na mbuzi zangu, wa ahushu, sikufanya hush hush. Kuna baadhi ya watu wakisoma hivi ilivyo fikiria ahushu ni kufukuza wale kondoo na mbuzi. Ahushu bimaana awakatia majani kwa kutumia ile fimbo yake wanyama wake, awaangushia majani. Walia fiha maaribu ukhra, tena inanifaa kwa matumizi mengi mengine, si hayo tu. Kwa hivyo ni fimbo, ni fimbo tu. Qala alqiha ya Musa, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia itupe fimbo yako chini, ewe Musa, tupa fimbo. Fa alqaha, Musa akaitupa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha hiya hayyatun tas'a, mara ikawa joka, joka kubwa tena lenda mbio kweli kweli, imegeuka kutoka katika fimbo, imegeuka joka, nyoka mkubwa sana. Qala khudha wa la takhaf, Allah subhanahu wa ta'ala kama amrisha. Na Musa katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira, alipoona ile fimbo yatetemeka kama joka kubwa, akageuka Musa akaanza kufanya nini? Kukimbia. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia ya Musa aqbil wala takhaf, geuka kuja hapa, geuka rudi, wala usiwe na hofu. Inni la yakhafu ladayya almursalun, akusema inni la yakhafu minni almursalun, la, Allah yuogopewa na kila mtu, lakini maadamu uko kwangu hapa, wewe uko katika nini? Katika amani, rudi hapa. Qala khudha wala takhaf, kisha akamwambia sasa ikamate wala usiogope, shika khudha wala takhaf sanu'iduha siratal alula, tutairudisha hali yake ya kwanza vile vile ilivyokuwa, itakuwa fimbo tu vile vile. Musa alayhi salatu wassalam akaichukua ile fimbo ikiwa nyoka, akaishika ikageuka fimbo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wadhmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra, na uambatanishe mkono wako kwenye ubavu, aweke mkono wake ndani, utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yote, wang'ara ule mkono wake. Na huu ni muujiza mwingine ambao wanaovioni wasema Allah alimwamrisha kila anapofikiwa na hofu awe ataweka mkono wake kwenye nini? Kwenye kifua chake. Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea ile hofu na kuona, sababu kazi anayokwenda kuifanya ni nzito mno, kwenda kupambana na akbar taghia arafathu tarikh, jitu jabari katika viongozi ambao haijatokea katika tarikhi ya wanadamu, mtu aliyekuwa kama mfano wa Firaun katika uongozi. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuonyesha hii miujiza alimwambia linuriyaka min ayatina al-kubra, ili tukuonyeshe baadhi ya miujiza yetu mikubwa. Au unayoona si chochote, ni baadhi tu, lakini sasa nakupa kazi, idhhab ila fir'auna innahu tagha, nenda kwa Firaun, hakika yeye amepindukia mipaka, tupa mipaka katika kufru na dhulma alizokuwa nazo. Na hapa Musa alayhi salatu wassalam amepewa kazi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwenda kumlingania Firaun. Kwa ule uzito wa lile jambo, pale pale Musa alayhi salatu wassalam akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, qala rabbi shrah li sadri. Musa akasema, ewe Mola wangu nikunjulie kifua changu. Kwa sababu ajua fika kuwa Firaun atamtia dhiki kiasi cha kuwa aweza kwenda akashindwa ile kazi yake kuifanya anavyopasa kuifanya. Mtu yoyote aliyebeba haki, hakuna kitu ambacho humtia dhiki katika moyo wake kama ile haki kurudishwa bila ya hoja ya aina yoyote. Na ndio maana mtume wetu pia sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na Aisha radhiallahu anha juu ya ile siku ngumu kabisa iliyompitia katika maisha yake ya da'wa, na hili swali ameulizwa baada ya vita vya Uhud vishapita, mtume sallallahu alayhi wasallam aliitaja siku ya Taif. Hakutaja siku ya Uhud ambao masahaba wake waliuawa zaidi ya 70. Akataja siku ya Taif na namna walivyokuwa wakimfanyia wale ndugu alipowafikishia da'wa na istihzaa alizofanyiwa. Sababu hakuna kitu kinachomtia uchungu mlinganizi wa haki kama ile haki kukataliwa wakati ana uhakika kuwa ni haki. Sasa wewe fikiria Musa alayhi salatu wasalam amezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala muumba wa mbingu na ardhi azungumza na yeye. Na mtu asije akawaambieni, kuna baadhi ya watu wanasema si Allah alizungumza, ilikuwa ni kijimti pale kiko pale ndio chazungumza kile kijimti. Allah subhanahu wa ta'ala asema, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Amwambia Musa, innani ana Allah. Wafikiria kumekwa vitu vingapi vya kutilia mkazo kuthibitisha kuwa anayezungumza ni yeye mwenyewe Allah jalla fi'ala. Innani ana Allah, mtu aweza kusema hivyo? Hakika mimi ni mimi Allah, mtu anasema hivyo? Na ndio maana aimmatu salaf, man qala innani ana Allah makhluq fahuwa kafir. Haiwezekani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Sasa Musa amezungumza moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala, maana min wara'i hijab, zungumza na Allah, kisha amwambie mtu kuwa Allah akuamrisha jambo kadha wa kadha, kisha mtu akwambie kwenda zako wewe mwongo wewe. Wewe wafikiria ataisi nini katika moyo wake ile dhiki itakayompata? Mimi najua nimezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, waniambia mimi mwongo bwana? Kwa akajua kule kuna kutiana dhiki katika kifua, kitu cha kwanza kabisa akamwomba Allah akasema, rabbi shrah li sadri. Na hakuna raha kama mtu wa haki akiwa na kifua kipana, akaweza kusubiri na kustahimili yale anayoyapata kwa watu wa batil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, na unifanyie nyepesi kazi yangu. Sababu kazi tayari ni nzito, aenda kwa mtu ambaye yeye amemkimbia takriban miaka zaidi ya 10. Akule katika yale mahari aliyotoa nini, ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indik. Na kama walivyotaja ulama wa tafsir, alitimiza 10, na Allahu a'lam, hatukutajiwa kile kipindi baada ya hapo ni kipindi gani kimepita mpaka Musa kurejea wapi, kurejea Masar. Kwa kumepita miaka mingi ambayo amemkimbia huyu huyu bwana alivyokuwa yotakufanya nini, kumuua, kisha ambiwa sasa rudi kwake, nenda kamfanyie da'wa. Kwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie kazi yake nyepesi, wahlul 'uqdatan min lisani, na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu. Hapa wanaovioni wana maelezo kuwa kwa nini Musa alayhi salatu wassalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe atamfungulia fundo lililoko katika nini, katika ulimi wake. Wasema inna Haruna kana afsah min Musa. Harun Allah alimpa fasaha zaidi kuliko Musa alayhi salatu wassalam. Kwa nini? Lianna Musa lam yaish ma'a bani Israil wa ma'a al-Qibt kama asha Harun. Kwa sababu Musa hakuishi na bani Israil na wa Qibti kama alivyoishi nao Harun. Yeye alikimbia akakaa miaka kule, na lugha inayotumika kule ni tofauti na ile lugha ambayo yatumika kwa nani? Kwa bani Israil na kwa Qibti. Sasa fikiria mtu ameondoka mahali miaka 20 ile lugha haizungumzi, atakuwa na usahali kule kuizungumza? Na ndio pale mtapata kama jamaa zetu wa aweza kukaa Kenya hapa zungumza Kiswahili, akaondoka karudi zake Yemen, akirudi nile kuya haba, naenda wapi wewe? Anazungumza yeye, yajiona zungumza Kiswahili. Wenda wapi wewe? Naenda wapi wewe? Basi na yeye yajiona yuko sawa. Kumbe lakini kikweli anayemsikia mtu wa pale ajua huyo ile lugha anayozungumza, hayuko sawa huyo. Kama vile pia jamaa zetu wakienda kule Arabuni nakwambia same, najiona ni Kiarabu kile. Sawa sawa, unaona. Hicho Kiarabu kizungumzwa hapo chapondo kweli kweli. Sasa mtu anayekusikia ajua huyu si wa hapa. Sasa Musa alayhi salatu wasalam wasema alikuwa miaka mingi hayuko wapi? Hayuko Masar. Bila shaka Harun ambaye ameishi pale miaka yote ambayo yeye hayuko, atakuwa yuifahamu zaidi ile lugha na kuizungumza kwa uzuri zaidi kuliko Musa alayhi salatu wassalam. Na hili Musa alayhi salatu wassalam amelikiri, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, na ndugu yangu Harun ni mfasaha zaidi kuliko mimi. Kwa Harun alikuwa na ufasaha zaidi kuliko Musa alayhi salatu wassalam. Kwa sababu hiyo pia wataja katika sababu wanazozitaja, kuna kisa ambacho wakieleza baadhi mufassirin ama Mujahid mwingineo, kuwa Musa alayhi salatu wassalam alifanyiwa mtihani na Firaun. Alivyokuwa mdogo alibebwa na Firaun, akamshika zile ndevu zake akazivuta kwa nguvu sana, kama ambaye ana kitu na yeye. Do, namfanya nini huyo? Mbona tofauti? Shika ndevu akamvuta kwa nguvu sana mpaka Firaun akaumia, akakasirika bana, sema mtoto namuulia mbali. Si mwanzo katika bani Israila wachinja chinja sisi, huu mimi namchinja leo. Yaani kwake yeye wale bani Israili kuwachinja ni kama jambo la kawaida tu. Kwa hiki alichokifanya mimi namchinja. Asia mkewe Firaun akamuogopea sana Musa, akamwambia Firaun, ikhtabirhu, mpe mtihani huyo mtoto. Mimi nakuhakikishia alikuwa hajui kile anachokifanya nini. Mtoto mdogo ajuaje kama wewe Firaun na Manan ni mfalme nini? Mtoto mdogo atakuvuta ndevu tu ukimshika. Hebu mpe mtihani. Dha'lahu jamra wa tamra. Mwekee kala moto na tende. Kisha umwache achague moja katika hizo mbili. Bimaana akichagua tende yajue yafanya nini. Akichagua kala moto ndio ujue ni mtoto huyu. Hajui kutofautisha baina ya jamra na tamra. Musa akaekewa huu mtihani akiwa mdogo sana. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia achukue lile kala moto. kisha akaliweka katika ulimi wake. Fakana fi lisanihi shay'un min athqal li ajli tilka aljamra, ikawa ulimi wake una uzito kiasi fulani sababu ile kala moto liliwahi kumchoma ulimi wake akiwa mdogo. Na kwa sababu hiyo Firaun alipokuja tena Musa kwake katika kule kujisifu kwake akasema, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin, yani akaribia huyu haieleweki anachokizungumza, hana ufasaha, afadhali mimi na ufasaha. Firaun ajisifu huyu atakuzungumza hajui. Na hii ni katika masailu ya ahli jahiliya, kuwa wao wapenda kuwadharau watu wa haki. Almuhim, Musa alayhi salatu wassalam akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee fundo lililo katika ulimi wake, yafqahu qawli, wapate kufahamu maneno yangu mtakapokuwa nawaambia. Kisha hapa akaomba jambo ambalo hakuna ndugu yoyote ulimwenguni aliyemfanyia fadhila ndugu yake kama Musa kumfanyia nani, kumfanyia Harun alayhi salatu wassalam. Qala waj'al li waziran min ahli, na nipe waziri msaidizi katika watu wangu. Haruna akhi, Haruna ndugu yangu, mfanye msaidizi wangu katika hili jambo. Ushdud bihi azri, kwa yeye niongezee nguvu zangu kupitia kwa ndugu yangu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili alimpa, si hapa katika surat al-Qasas pia Allah akamwambia sana, shuddu abudaka bi akhika, wakamtia nguvu kwa ndugu yake. Na hivi ndivyo ndugu wanavyotakikana kuwa, kutiana nguvu. Sana shuddu abudaka bi akhika wanaj'alu lakuma sultana, na tutawapa hujja yenye nguvu kabisa wewe na ndugu yako. Fala yasiluna ilaykuma, hawezi kuwafikia kwa ubaya wowote, la wewe wala ndugu yako Harun, ikiwa hofu yako, sababu Musa alayhi salatu wasalam alikuwa na hofu juu ya Firaun. Subhanallah, ala rabbi inni akhafu an yukadhibun ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إني أخوف ياك موسى مولز ملواك سبحانه وتعالى من أغوبا وتكون لكني كذبيش وانتي ذيكي كوني كفوة شانغو مبكا سيوزي كوزن غمزة كويلي ذيكي انتك ويبات kwa nitumilize na ndugu yangu nani, Harun anisaidie katika hili jambo, na mimi nimefanya kosa, nimeua katika wao, naogopa nikifika kule wafanye nini, waniue. Allah subhanahu wa ta'ala anayemiliki mbingu na ardhi amwambia Musa alayhi salatu wassalam, fala yasiluna ilaykuma biayatina antuma wa man ittaba'akum alghalibun, kwa hizi aya zetu na ishara zetu za wazi, nyinyi na wale watakaowafuata nyinyi mtakuwa ni washindi. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akapata utulivu Musa alayhi salatu wassalam katika yale aliyoomba, ushdud bihi azri, kee huyu ndugu yangu niongezee nguvu zangu, wa ashirikuhu fi amri, na umshirikishe katika kazi yangu, bimaana awe na yeye nani, ni mtume. Kay nusabbihaka kathira, ili tukutakase sana, tukutaje kwa wingi, wanadhkuraka kathira, na tukukumbuke sana. Innaka kunta bina basira, hakika wewe unatuona. Allah akamjibu, qala qad utita su'laka ya Musa, Allah akamwambia hakika umepewa maombi yako yote Musa, kile ulichokiomba tayari shakupa, khalas, nishakupa kile unachokitaka. Na Allah akamkumbusha Musa na kusema, wala qad mananna alayka maratan ukhra, na hakika tulikwisha kufanyia ihsani mara nyingine, we huna habari tu, lakini sisi tukufanyia ihsani wewe kutoka huko nyuma, kuanzia uzaliwe wewe, mimi nakushughulikia wewe hasa kwa ajili ya hii kazi kuanzia uzaliwe. Idh auhaina ila ummika ma yuha. Sasa mkumbusha kule nyuma ilham aliyompa mama yake Musa alayhi salatu wassalam, na hiki kisa tulikitaja, anikadhifihi fi tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala ayni. Wahi aliyopewa mama yake ni kuwa amtie katika kisanduku, na kisha kitie kile kisanduku mtoni, na mto ukamfikisha ufuoni, na huko ikawa ni atamchukua adui yangu na yeye ni adui yake. Nani huyo? Firaun. Si Firaun alikuwa yuogopa kuwa atokee huyo mtoto atakayempendua ufalme wake katika Banu Israili? Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha kuwa mimi jambo langu halishindiki, huwezi kunishinda, nitamlea katika nyumba yako, ndani ya nyumba yako atakula na wewe, atakaa na wewe, na yeye ndiye atakayekuondoa katika mamlaka. Huyo huyo ambaye unayemwogopa huyo utamlea wewe. Wallahi hii ni ibra kubwa sana. Allah akitaka jambo lake hakuna anayeweza kulizuia. Huu mfano mzuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala sema, na nimekutilia mapenzi yanayotokana kutoka kwangu. Mke wa Firaun akampenda Musa, qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana, na tuliyazungumza huko nyuma, walitusna'a ala aini, na ili ulelewe machoni mwangu, bimaana na kutizama kwanzia ukiwa mdogo. Kwa hiyo akamkumbusha zile fadhila nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia, na kule kutoka kwake Misri ni kwa mipango ya Allah. Akafanya lile kosa la kuua kwa bahati mbaya, akatoka akaenda zake Madian. Allah sema, haya yote ni mimi ndio nakupangia yote mpaka ulipofikia hapo ulipofikia. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa, kisha ukaja kama ilivyokadiriwa ewe Musa, ulikuwa umepangiwa leo ndio uje hapa ili nikupe hii kazi uende ukaifanye. Kwa Musa alayhi salatu wassalam Allah amwambia, wastana'tuka li nafsi, na mimi nimekuteua wewe kwa ajili ya nafsi yangu, mimi mwenyewe nimekuchagua. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la tania fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha ila akhir al ayat. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashamtuma Musa alayhi salatu wassalam, na ile imezungumzwa katika sura kadhaa katika Qur'an. Fattajaha Musa ila Fir'aun yad'uhu ila Allah azza wa jalla. Musa kaelekea kwa Fir'aun kwenda kumlingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa na ndugu yake Harun alayhi salam, akiwa yeye ndiye aliyemshufaia na kumwombea kwa Allah kupewa nini, kupewa utume. Wakiwa wawili waelekea kwa Fir'aun, wa Musa amepewa ahadi na Allah kule kuwa yeye ndiye atakayekuwa mshindi na kuwa Firaun hawezi kumfikia na ubaya wowote, hata akampangia atakavyompangia. Kwa hiyo waenda akiwa moyo wake uko baridi kabisa, enda akiwa baridi kabisa, ajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanihifadhi kutokana na shari ya Firaun. Tayib, wamefika Misri Musa pamoja na Harun, na Allah akawapa maiya khassa, innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja na nyinyi wawili, nasikia kila kitu na naona kila kitu, kwa msiwe na hofu yoyote. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, msiogope chochote, mimi niko na nyinyi, nasikia kila kitu na naona kila kitu. na hii ni maia khasa Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake Musa alayhi salatu wassalam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuhifadhi Musa kuanzia akiwa mtoto na akaendelea kumuhifadhi na kumlea mpaka akamchagua kumpa utume alayhi salatu wassalam. Musa amefika kwa Firaun akiwa pamoja na ndugu yake Harun kwenda kumfikishia ujumbe unaotoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hapa insha Allah ta'ala nitakuja kupeleza katika kikao cha kesho kwa alipofika mbele ya Firaun kulijiri nini, malumbano na mazungumzo yaliyoko baina ya Musa alayhi salatu wassalam na Firaun. Hayo tutakuja kuyazungumza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadhihi al-qadr. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.